calinic prin mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și drept măritorilor creștini din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Har, pace și ajutor de la preamilostivul Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare. Preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și credincioase, iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, un idumeu din seminția lui Edom, străin din neamul lui Israel, iată magii de la răsărit, însoțiți de steaua lui, au venit în Ierusalim ca să îi se închine. Magii, ajunși în discuția referatului biblic și a căror prezență este consemnată doar de Sfântul Evanghelist Matei, nu erau împărați și nici regi, precum cei despre care vorbește David în Cartea Psalmilor, ci erau oameni inițiați în cele ale astronomiei și ale scrierilor sfinte. Și în calitate de teologi este posibil ca ei să fie avut cunoștință de prorocia lui Valaam, care zice: o stea răsare din Iacov, un toiac se ridică din Israel. Numai că, din păcate, ceea ce nu reușeau ei încă să înțeleagă era faptul că steaua pe care o văzuseră era numai în aparență stea, pentru că, în realitate, era puterea și slava lui Dumnezeu așezate în chip de stea. Evanghelistul nu precizează nimic în legătură cu numărul magilor care au întreprins călătoria. Se crede că au fost 3, după numărul celor 3 daruri aduse, deși nu există nicio dovadă, prima mențiune în acest sens fiind făcută de către scriitorul creștin Origen. În secolul al III-lea, în catacombele Sfinților Petru și Marcelinus de la Roma, magii sunt reprezentanți în număr de 2. În catacomba Sfintei Priscila sunt 3, iar în catacomba Domitilei apar 4. Tot în număr de 3 apar și în secolul al IV-lea, în Biserica Nașterii din Betleem și în Biserica Santa Maria Maggiore din Roma. În secolul al VI-lea, fresca din Basilica Sfântul Apolinarie din Ravena îi înfățișează diferențiat și cu nume: Baltazar, reprezentat cu părul lung și barbă neagră; Melchior, reprezentat ca un tânăr proaspăt bărberit; și Gaspar, reprezentat ca un om în vârstă cu barbă căruntă. Există și opinia conform căreia Melchior este pictat ca un bătrân, Baltazar la maturitate, iar Gaspar ca un tânăr. Această reprezentare sugerează că oamenii de toate vârstele, fără excepție, au venit la Betleem să se închine pruncului Iisus. Nu se știe sigur nici anul în care a avut loc călătoria magilor. Unii înclină să creadă că s-a petrecut între anii 7 și 5 sau chiar 4 înainte de Hristos. Asta după ce s-a constatat că Dionise Exigul ar fi greșit calculul cu numerotarea anilor de la nașterea Mântuitorului Hristos cu vreo 4 ani. Însă, ceea ce se cunoaște, potrivit tradițiilor liturgice ale Bisericii, este că nașterea Domnului a avut loc în ziua de 25 decembrie. În susținerea celor anunțate vine Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune: dacă Elisabeta a zămislit după sărbătoarea corturilor, care se prăznuia în a doua jumătate a lunii septembrie, Zaharia fiind ales să tămâieze templul Domnului și Maica Domnului a primit buna vestire de la Arhanghelul Gavril când Elisabeta era însărcinată în 6 luni, Deci, în ultima parte a lunii martie, nașterea lui Hristos nu putea avea loc decât în luna decembrie. Steaua a fost cea care i-a însoțit pe magi până în Palestina. Era steaua care l-anunța pe Hristos soarele dreptății. Însă când s-au apropiat de Ierusalim, Sfântul Evanghelist Matei menționează că nu au mai văzut-o. Dispariția ei i-a determinat pe magi să întrebe pe locuitorii Ierusalimului dacă știu ceva despre cel de curând născut. Așa a ajuns vestea nașterii lui Hristos și la urechele lui Irod, care totuși nu știa nimic despre aceasta. Ori, orbi de setea de putere și nărăvită rele, nu voia să știe, deși nașterea Domnului a fost prezisă de prorocii Vechiului Testament. S-a tulburat, spune evanghelistul Matei, și tot Ierusalimul împreună cu el. Cum se naște Hristos, Mesia cel promis de Dumnezeu, și tu, ca lider, în loc să te bucuri, dimpotrivă te tulburi și pe lângă tine se tulbură și tot poporul? Precizez faptul că Irod împăratul a adus în discuția versetului nu este același cu Irod tetrarhul, care l-a martirizat pe Ioan Botezătorul, căruia a tăiat capul. Deși și pentru unul și pentru celălalt, cruzimea și crâima erau armele preferate. Iosif Flaviu, scriitor creștin, în lucrarea Antichității Iudaice, spune că Irod, acesta, care își prețuia dregătoria mai presus de orice, nu și-a cruțat de repeire nici prima soție, Mariamna, nici pe mama acesteia, Alexandra, nici pe fiii săi Alexandru și Aristobul, născuți din căsătoria cu principesa Mariamna, din dinastia Hasmoneilor, cu care s-a căsătorit pentru a se da legitimitate regală, nici pe cumnatul său Aristobul, pe care l-a ucis la puțin timp după învestirea sa ca arhiereu, la vârsta de numai de 17 ani. Nici pe fiul său nu l-a cruțat, Antipater, născut din altă căsătorie, dar nici pe fratele său, nici pe unchiul său și nici pe subordonații cărora nu se conformau dispozițiilor. Iubiții mei, fac aici o mică întrerup un pic legat de acest cuvânt pe care l-a spus în al preasfințitul aici, cât de crud era acest Irod idumeul. Unul din scriitorii bisericești spune că era de preferat, mai bine era să fii porcul lui Irod decât să fii fiul sau o rudă apropiată a lui Irod. Atât de cruce era acesta. Reiau. Așa că, îngrijorat de cele auzite, adunând pe toți arhierei în funcțiune, dar și pe cei eliberați din funcție și pe cărturarii poporului, considerați mari teologi și juriști, care de altfel constituiau Sanhedrimul, tribunalul religios și civil al iudeilor, din care de această dată lipseau bătrânii poporului, căuta să afle de la ei despre nașterea lui Hristos. Iar aceștia, în răspunsul lor, aducând ca martor pe prorocul Mihaia, i-au dezvăluit: în Betleemul iudeii, că așa este scris de prorocul. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițându-i în Betleem, interesant este că nu le-a încredințat acțiunea aceasta celor din subordinea sa, ci străinilor care aveau, se pare, informații mult mai relevante legate de prunc, le-a zis: mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca venind și eu să mă închin lui. Faptul că i-a chemat în ascuns a fost un semn clar că îi se pregătea ceva pruncului, despre care nu trebuia să se sesizeze poporul. Mai mult, a vrut să ascundă vicrenia și dorința lui murdară sub pretextul închinării. Astfel, magii, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Și văzându-i steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. O stea pe seama căreia, de cursul timpului, s-au emis diferite ipoteze, pro și contra, afirmându-se că ar fi o cometă, tripla conjuncție Jupiter-Saturn, eclipsarea lui Jupiter de către Lună, o supernova, dar nu aceste ipoteze astronomice ne interesează acum. Să știți, iubiții mei, că cei slabi în credință au căutat permanent să pună la îndoială, până în ziua de astăzi, taina întrupării Domnului nostru Iisus Hristos și a răscumpărării. Interesant este că steaua i-a însoțit de această dată pe magi chiar până la locul unde se afla pruncul. Îi părăsise la intrarea în Iudeia, dar a reapărut și i-a condus până la Betleem. Abia acum se putea spune că steaua și-a încheiat misiunea. Odată ajunși, magii au oferit pruncului daruri prețioase, aur, smirnă și tămâie. Prin aceste daruri se cunosc în Hristos puterea împărătească, măreția dumnezeiască și jertfa supremă de a muri pentru întreg neamul omenesc. Darurile se aduceau în cutii numite vistierii. Trebuie însă făcut o precizare, să nu se creadă că magii au ajuns chiar în ziua în care s-a născut Hristos. Nici de cum distanța era destul de mare între Persia, Mesopotamia sau Babilon. Exegeții spun că închinarea magilor trebuie plasată ca timp imediat după închinarea pruncului la templu. Aceste închinări i-a urmat cele relatate de Sfântul Evanghelist Matei în versetele de la 13 la 22 din ale capitolului 2 cu privire la fuga în Egipt. Uciderea pruncilor, moartea lui Irod și întoarcerea din Egipt în Galileea. Așadar, după ce magii s-au închinat pruncului, luând înștiințare în vis de la Arhanghelul Gabriel, ca unii ce au fost sfătuiți să nu se mai întoarcă la Irod, s-au dus pe altă cale în țara lor. Întrucât nu s-a mai întors ca să-i spună unde se află noul rege, Irod a dat ordin să fie uciși toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai în jos după timpul pe care îl aflase de la magi. Și după cum deja prea bine cunoașteți, bucuria nașterii Domnului a plătit birul pruncilor uciși pentru Hristos, care sunt prăznuiți liturgici de biserică în ziua de 29 decembrie, cei 14.000 de prunci. Și pentru că neliniștea liderului politic atinsese cote maxime, același înger i s-a arătat lui Iosef noaptea în vis, cerându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Iosif era chemat pentru a doua oară să-și împlinească misiunea de protector al pruncului Iisus, deși fecioara ieșise de sub incidența uciderii cu pietre. Și asumându-și această responsabilitate cu mare curaj, a luat pruncul și pe mama lui și au fugit în Egipt. Un episod care reflectă atitudinea omului în relație cu Dumnezeu. Iubiți fii duhovnicești, vă rog ca acum, în încheiere, să-mi îngăduiți ca în cuvântul meu pastoral a mulțumi Preasfintei Trăimi, Maicii Domnului, Sfântul Mare Ucenic Ioan, cel nou de la Suceava, și tuturor sfinților ocrotitori, pentru că și anul acesta a fost un an binecuvântat pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Spun binecuvântat pentru că, prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv prin Compania Națională de Investiții, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, prin Consiliul Județean Suceava și Primăria Municipiului Suceava, precum și prin alte primării și instituții din județ, s-au alocat fonduri pentru restaurarea diferitelor monumente, biserici și mănăstiri, pentru construirea sau repararea altora, precum și pentru diferite proiecte culturale, sociale, edilitare. Și pentru că vorbind despre cele ale Martei, reiterez rugămintea, având în vedere că suntem un neam care din totdeauna a știut să se înveșnicească prin actul Creator, să susțineți și de acum înainte biserica, îndeoseb lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului, care încă nu s-au încheiat. Este o onoare cu nimic mai prejos față de cei care au ctitorit Voronețul sau chiar Putna. Să vă regăsiți în calitate de ctitori, împreună cu familiile dumneavoastră, a unui astfel de edificiu, considerat a fi puntea de legătură durabilă dintre mileniile 2 și 3. De asemenea, se cuvine să vă mulțumim dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, pentru că în anul acesta, care în curând se va încheia, a susținut proiecte inițiate de preoții dumneavoastră la nivel de parohie sau de eparhie, precum și pentru dragostea plină de bunăvoință cu care i-ați sprijinit pe cei aflați în diferite încercări. Pentru toată dragostea arătată față de slujbele bisericii, de relucrarea acesteia, precum și față de slujitorii ei, vă doresc cu prilejul nașterii Domnului, anului nou și botezului Domnului, ani mulți, buni și sănătoși, cu sporite împlineri dumneavoastră și celor din casele și din neamul dumneavoastră, recomandându-vă totodată să nu încetați să-L căutați și să-L descoperiți pe Hristos, călăuziți de lumina Harului Duhului Sfânt, precum o dirioară magii de la răsărit, aducându-i cadaruri prin osul dragostei și al credinței dumneavoastră. Al vostru pentru tot binele rugător, Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Amin.